Usted da mucha bendición, mucho equilibrio a Dios, ¿no? Que puedo, os esto, y esto. Mi gracia. Uno. Den Christen zu, Gott zu. Den Einzigen, den Einzigen Religion, som står og falder med det, som vi kalder for mirakler. Uden Guds mirakler, uden Guds undergærninger, så er der ingen kristendom. Den kristne tro er grundlagt, baseret på Guds mirakuløse virke i den skabte verden. Og hvis der er nogen, der kan vise, der er mange, der prøver det, men hvis der er nogen, der faktisk kan vise, at evangeliets beretninger om Kristi under eller mirakler er fri fantasi, eller hvis nogen kan vise, det er der endnu flere, der forsøger i teologiske cirkler, hvis der er nogen, der kan vise, at Kristi under er blot og bare litterær metaforik, ja, så vil de dermed samtidig have vist, at den kristne tro er løgn. For det er på den baggrund, at Kristus, at Paulus et andet sted siger, at er Kristus ikke opstanden fra de døde, da er jeres tro tom og jeres håb forgæves. Som sagt, der er mange, som forsøger at vise, at det der fri fantasi er i hvert fald metaforik. Og hvorfor gør de det? Jo, det gør de jo, fordi at den kristne tro er en voldsom udfordring for rationalismen, for den rationalistiske tænkning, som vi i vores dage, de fleste af os, er stærkt opdraget til, stærkt indoktrineret, fristes man til at sige, til at have som vores eneste ramme for tænkningen. Og rationalismen i en teologisk sammenhæng, for der florerer den også, ja, den defineres i en ordbog sådan her. Rationalisme, det er betegnelse for den en religiøs anskuelse eller lære, som hævder fornuftens ret og fornuftens tilstrækkelighed til at afgøre trosspørgsmål, og som derfor med forkastelse af åbenbaring og mirakler søger erkendelse af troen alene ved fornuftens hjælp. Det er let at høre her, hvorfor rationalismen så ofte fører til enten til en forkastelse, en fuldstændig forkastelse af troen, eller også til en forståelse af kristendommen, som om den var udelukkende et sådan mellemmenneskeligt, et socialt eller et moralsk anliggende. Og derfor er der kristne i mange miljøer, som afgørende amputerer kirkens tro. Kristne, som reducerer kristendommen til et såkaldt budskab og reducerer Kristus til det særlige moralske geni. Men de tager fuldstændig fejl, dem der gør sådan. Vi ser eksempler på det også i nu her det der med disse dage, der er i visse medier en del skriveri om en præst, der for efterhånden mange år siden i den danske folkekirke gjorde sig opmærksom på sig selv og gjorde sig bemærket ved at hævde, at, eller ved at fremføre, at han troede ikke på hverken en skabende eller en opretholdende Gud. Han er for nylig død, og derfor har der været en del genoplivning af hans tænkemåder og teorier. Og der er mange teologer og kristne, som tilslutter sig den tænkemåde. Men som sagt, de tager fuldkommen fejl. Den kristne tro er ikke på moralske genier eller på rådgivere. Vi har ikke brug for flere gode råd. Vi har fået rigeligt af gode råd gennem hele menneskehedens historie. Og vi har set gennem hele menneskehedens historie til hvor lille hjælp de gode råd de er, og hvor dårlige vi selv er til at følge alle de gode råd. Vi har, og vi havde brug for noget helt andet. Ikke for gode råd, men for frelse. Og netop det har vi af Guds nåde modtaget. Frelsen har vi modtaget ved Kristus. Gud selv, han som har skabt alting, skabt naturen med alle den såkaldte love. Han som har givet os mennesker fornuft og forstand til at forvalte hele skabelsen. Han gør det umulige muligt. Han lader sig føde som menneske af en jomfru, af Maria. Gud føder sig. Det er ikke mærkeligt. Det er ikke mærkeligt, at rationalister til alle sider, sammen med jøder og panteister og muslimer, det er ikke mærkeligt, at alle disse har det svært med Kristus og den kristne tro. For rationalisterne, ja, der er, som vi har antydet til den kristne tro, ren og skær, dårskab og overtro, en naivitet og en tåbelighed. Og for jøderne og for muslimerne er den kristne tro en blasfemi, en Guds bespottelse. Og den konflikt, og det er en konflikt, den bliver måske allermest tydelig ved den højtid, som vi fejrer i dag. For Kristi Himmelfart, lad os blot indrømme det, Kristi Himmelfart er mere udfordrende for den menneskelige tanke end måske alle andre beretninger, vi kender om Kristus. Vanskeligheden med at kapere beretningen om Kristus, der optages til himlen, den vanskelighed, den rækker langt ind i de kristnes egne rækker. For det er jo et billede, som trænger sig på med en voldsomhed, der synes næsten at fornærme fornuften. Det bliver pinagtigt konkret, ikke sandt? Kristi menneskelige legeme, som løftes op. Og der er mange, som siger, ah, hør nu lige her. Kristus far til himmels i herlighed. Jeg har netop hørt de apostlenes gerninger, der lyder det sådan her, han blev løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og hvis evangelisten Lukas beskrev samme begivenhed, og det skete, i det han velsignede dem, skiltes han fra dem og opløftedes til himlen. I det han velsignede, mens han velsignede. Kristi himmelfar. Det er afslutningen på den række af begivenheder, der begyndte med opstandelsen. Vi hæfter os imidlertid ved, at hvor der ikke var noget menneske, der overværede opstandelsen, som kvinderne jo blev opmærksomme på, da de så den tomme grav, så er Kristi Himmelfart derimod en begivenhed, som udfordrer sig for øjnene af os. Og se et skridt. Ikke sandt? Hvad er det? Våger vi at tro vores egne øjne? Vi har lov til at være forvirret. For Herrens opfaren til himmels, ja, den hensætter apostlene, og også med dem i undren og forvirring. Men midt i vores sår menneskelige forvirring, der er det, at Kristus lægger grunden til sin jordiske kirke. Se blot på højtidens ikon, den som ligger på midterpulten i kirken i dag. Se på den. Midt i blandt de rådvilde apostle, som ligesom os ikke aner, hvad de skal tro og mene. Midt i al den rådvildhed, der står Maria, Guds moder, i ophøjet ro, og står direkte under Kristus. Og de to, de danner sig sammen i ikonens lodrette midterakse. Og vi kunne så være fristet til at spørge jer, vel, men hvad foretager Guds moder, hvad foretager Maria sig egentlig her? Det spørger vi om, for hun er jo ikke nævnt med et ord i beretningen om Kristi Himmelfart, hverken i evangeliet eller i apostlenes gerninger. Og vi svarer, at ikonen er ikke en slavisk gengivelse af de bibelske tekster. Ikonen er en billedlig fremstilling af grundlæggelsen af Kristi kirke. Kristus som kirkens himmelske hoved, og Maria som dens urokkelige jordiske samlingspunkt og anker. Og apostlene og alle os andre samlet omkring hende i forventning om at blive oplyse, i forventning om at blive iført kraft fra det høje, sådan som Kristus forudskikker ved henblik på den kommende pinse. Kristi disciple, de har ikke haft det let, heller de, med troen siden opstandelsen. I øvrigt var evangelisten Lukas, hvordan de er forfærdede, og hvordan der opstår tvivl i deres hjerte. Hvorfor? Jo, for den virkelighed, Kristus åbenbarer for dem, den overstiger deres fatteevne, deres tænkeevne, ligesom den overstiger vores. Og netop når fornuftens tæppe med et revs bort under os, og vi i et lysende glimt forstår, eller i det mindste aner, at Guds formål, Guds herlighed, at den sprænger alle rammer, den sprænger vores forståelses rammer, ja, så har vi det med at reagere med frygt og nægte alt. Så ledes også Kristi disciple, for det hedder om dem, at Kristus kommer, at Jesus kommer til stede med de blandt dem, der blev de grebet af angst og frygt, for de mente, at det var en ånd, de så. Men den opstandende Kristus er ikke nogen ånd. Disciplene møder ikke noget spøgelse. De møder og ser den opstandende Kristus. De bliver bekendt med det åndeliggjorte legeme. Legemet, som er blevet gjort åndeligt. Det legeme, som på samme tid er himmelsk og jordisk. Og det er legeme, som er konkret. Det er legeme, som er synligt. Og når den opstandende forlader denne jord, så må han derfor nødvendigvis bevæge sig rumligt og fysisk. Det skete, at han opløftedes til himlen. Her er der frihed. Her er der, kunne vi sige, ophøjet flyvende lethed. Her er alt det modsatte af tyngdeloven, som vi kender. Inklusive den åndelige og mentale tyngdelov, der trækker os nedad, og som gør os til slaver af vægten og til trælle under faldets betingelser. Men i Kristus, der møder apostlene, og vi med dem endnu en gang, der møder vi opstandelsens nyskabelse. Vi bliver øjenvidner til den nye verden, til det nye menneske. Vi ser med vores egne øjne den opstandende. Vi ser førstegrøden af de hensovne. Verden er ny, og dog velkendt. Der er fortsat tid, og der er rum. Og begge dele er trygt genkendelige for os. Alt er ikke blevet til et skræmmende kaos. Men til det velkendte er der i opstandelsens verden føjet dimensioner, som vi knap nok anede var til. Alt er nyt. For der er legemlighed. Ikke blot og bare luftighed og spøgelser, men legemet har andre relationer til tid og rum end dem vi kender. Den opstandende Kristus, han bevæger sig frit ind og ud af skabelsens tid og rum. Se, jeg gør alting nyt. Og det skete, i det han velsignede dem, skiltes han fra dem og opløftedes til himlen. Vi lægger mærke til ordvalget her, ikke efter, men i det, mens samtidig. To samtidige bevægelser. Kristi velsignende gestus er da en evig bevægelse, og den er rettet ikke blot til disciplene der og da, men til alle kommende slægter, rettet til hele Guds folk. Velsignelsen er rettet til alle os, som i Guds kirke i al evighed modtager Guds velsignelse. Og netop denne vedvarende velsignelse, det er den her årsagen til vores dristighed, når vi våger at bekende troen på den ene hellige katolske og apostolske kirke. For vi bygger ikke vores kristne tro på vores egen fortræffelighed. Vi forlader os ikke overmodigt på vores egen mere eller mindre indbildte fornuft, og heller ikke på vores mere eller mindre kloge og sammenhængende teologiske tænkning. Al vores tro på Guds hellige kirke baserer vi ene og alene på tilliden til, at vi fra og med det øjeblik, hvor Kristi himmelfart finder sted, til alle tider vil være under Kristi velsignelse. Og den velsignelse, som igen og igen lyses over de troende i Guds kirke fra præsterne, det er således ikke biskopens, det er da ikke præstens private opfindelse og ejendom. For den velsignelse, der lyses, den er en evig aktualisering. Aktualisering af Kristi egen velsignelse i det, han opløftes til himlen. Ligesom den fred, der igen og igen lyses over de troende i kirken, ikke kommer fra præsten, men den er Kristi egen fred. Min fred giver jeg jer. Guds fred er da, brødre og søstre, uløseligt knyttet til Guds undergerninger, til Guds mirakler, knyttet, lad os gentage det, til Kristi fødsel som menneske, til hans korsfæstelse, hans død og opstandelse. Og hvor mirakuløse frelse samles og krones i det prisme, der udgøres af Kristi himmelfart, mens hans kirke samles omkring Guds moder, ham der lover pris til evig tid. Amen.
Amen. Amen.